Gepliyer Azatlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň prezidenti öňünden aglan edilmedik harby türgönleşigini geçirdi. 5-nji maýda Irden Gurbanguly berdi Muhammedow harby türgönleşik merkeziniň birine bardy diýip TDH döwlet agentligi habar berdi. Emma merkeziniň ýerleşýän ýerini anyklaşdyrmady. Resmi maglumata görä prezidentiň buyrugy esasynda bu türgönleşikler milli goşunyň töweşi ukybyny duýdansyz barlamak maksady bilen geçirilipdir. Maşqların devamında milli qoşunun üçüncülüğündəki dövrə layiq xarbi hova və yoritiləşdirilən texnikanın görünüşləri Qurbanqulu Berdi Muhammedova görkədülübdir və maşqlarda ulanılıbdır. Xarbi hova və hovadın qorunuş, quriyer, xarbi dəngiz güçləri və yoritiləşdirilən maqsadlar və önçə toparlar dövlətimizin teritoriyasına girən şərtli düşmanları yaraqsızlandırmaqda və yox etməkdə ösən ustatlığını görkədülür, deyib resmi media xəbər verdi. Türkmenistanın prezidenti şeylə şəhərlərin hər birinin xarbilərin xarbi ustatlığının yox olunda novatdaki edim bolup duryanlygyny belledi. Türkmenistanyň prezidenti goşunyň harby usatlygyny duýdansyz barlamak goýunça öňünden öglän edilmedik çärelerini öňüm geçiripdi. Geçen ýylyň avgust aýynyň başynda Gurbanguly Berdi Muhammedow öňünden öglän edilmedik şeýle çäresinde sowuk we okly ýaraglary ulanmakdaky öz şahsy usatlygyny görkezip çykyş edipdi. Şonda türkmen mediýasy Berdi Muhammedowyň häzirki zaman söwüş ýaraglarından atan oklarynyň hemmetiniň nişanynyň uwunlygyna degendigini we onuň ýokary usatlygynyň harby gullukçylar üçin nuskalyk mektep bolanlygyny ýygnapdy. Türkmenistanyň prezidentiniň we ýaraglyk güýçleriniň gatnaşmagyndaky türegen 2017-nji ýylyň öňünden öglän edilmedik şol duýdansyz harby maşgylar Türkmenistanyň gün orta gün dogrunda Awganistan we Iran bilen serhetlerinde İslam döwleti atly ekstremist toporyň söwüşçüleri bolmakda guman edilýän 4 adamyň ele salynmagy bilen bagly wakanyň ideýany gabat gelipdi. Azatlyk radiosynyň çeşmeleriniň bu maglumatyny Türkmenistan resmi derejede ne tasdiklapdy, ne deret edipdi. 5-nji maýda geçirilen şu gezekki harby türgönleşikler bilen bir wagtda Türkmenistanyň döwlet howpsuzlygy geňeşiniň göçme maslahaty hem geçirildi. Maslahatyň dowamında hususan da Türkmenistanyň prezidenti döwlet gümrük gullugynyň başlygy Osmanowa käýin çygylan etdi. Resmi düşündürüşte onun vezipe borçlarını talaba layık berza etmenligi ve işte kemçilik koy verenlik aydıldı. Ama kemçiligin nämeden ibaret bolanlygy anyklaşdyrylmady.